VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Wi Astono, produser Bani Rahayu dan teknisi Jimmy Cook. Sebagian mungkin masih pada libur lebaran ya, tapi buat Anda yang udah ngantor lagi, beraktivitas seperti sedia kala, semangat, semangat, semangat ya. Saya juga udah kerja lagi soalnya. Jadi kita saling menyemangati nih ceritanya. Seperti biasa, redaksi VOA pagi ini sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda dari Indonesia dan mancanegara dalam edisi hari Kamis 27 April 2023. Di antaranya, pekerja pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl peringati 37 tahun ledakan dan kebakaran yang sebabkan bencana radioaktif tahun 1986 itu.
Orang tewas dalam kecelakaan ini dan kematian secara perlahan akibat radiasi ditaksir mencapai ribuan.
Lebih dari 300 warga negara Indonesia dievakuasi dari Sudan hari Rabu.
Di dalam evakuasi tahap kedua ini terdapat 328 WNI yang terdiri dari perempuan 29 orang, anak-anak 5 orang, dan laki-laki 294 orang.
Jangan lupa, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Sharon Sumolang. Paus Franciscus mengizinkan perempuan untuk memberikan suara mereka pada pertemuan uskup mendatang. Perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini mencerminkan harapannya untuk memberikan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada perempuan dan orang biasa dalam ranah gereja Katolik. Persetujuan Paus Franciscus akan perubahan ini lahir setelah desakan para perempuan selama bertahun-tahun. Kelompok perempuan Katolik yang selama ini mengkritik Vatikan karena memperlakukan perempuan sebagai warga kelas 2 memberikan pujian terhadap langkah yang bersejarah dalam 2000 tahun eksistensi Gereja Katolik. Kedepannya, 5 biarawati akan bergabung dengan 5 pendeta sebagai perwakilan dalam pemungutan suara terkait ordo. Pertemuan uskup yang dijadwalkan pada 4 sampai 29 Oktober 2023 mendatang akan difokuskan pada topik membuat gereja lebih reflektif dan responsif terhadap orang-orang biasa atau yang disebut dengan konsep sinodalitas, sesuatu yang didorong Paus Franciscus selama bertahun-tahun. Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro pada hari Rabu memberikan kesaksian di markas besar Kepolisian Federal Brasil tentang tindakannya terkait serangan massa pendukungnya ke gedung-gedung pemerintahan di ibu kota Brasilia pada 8 Januari 2023. Seminggu setelah penerusnya Luiz Inácio Lula da Silva dari sayap kiri dilantik sebagai presiden, para pendukung Bolsonaro menyerbu dan mengotori gedung-gedung pemerintahan, termasuk gedung Mahkamah Agung, Kongres, dan Istana Kepresidenan. Ratusan di antaranya diperkirakan akan diadili. Jaksa Agung Brasil Augusto Aras awal bulan ini mengatakan bahwa Bolsonaro diduga mendorong dilakukannya tindak kejahatan melawan hukum. Sang mantan presiden meninggalkan negaranya setelah menderita kekalahan dalam pilpres dan berada di Florida, Amerika Serikat ketika serangan terjadi. Ia menyangkal keterlibatannya dalam peristiwa itu. Hakim Mahkamah Agung Alessandre de Moraes mengabulkan permintaan dari kantor Jaksa Agung untuk menyelidiki peran Bolsonaro, mengutip sebuah video yang diunggah oleh sang mantan presiden ke laman Facebooknya 2 hari setelah kerusuhan. Video itu mengklaim bahwa Lula tidak dipilih rakyat menjadi presiden, namun dipilih oleh Mahkamah Agung dan lembaga pemilu yang dipimpin oleh Hakim de Moraes.
Querida postagem, objeto do depoimento de hoje, acontece poucas horas, poucos momentos após a saída dele do hospital.
Setelah Bolsonaro menyampaikan kesaksian, mantan Menteri Komunikasi era Bolsonaro Fabio Weingarten mengatakan bahwa Bolsonaro tengah berada dalam pengaruh obat ketika ia mengunggah video tersebut dan langsung menghapusnya setelah ia diingatkan. The Voice of America, VOA. Pada Rabu, Singapura mengeksekusi mati Tangaraju Supiah yang dituduh ikut bersekongkol dalam perdagangan ganja. Tangaraju divonis hukuman mati pada 2018 silam karena membantu perdagangan 1 kg ganja. Di bawah hukum Singapura, perdagangan yang melibatkan lebih dari 500 gram ganja terancam hukuman mati. Tangaraju sendiri tidak tertangkap bersama ganja itu. Namun jaksa menyebut pelacakan nomor telepon menemukan Tangaraju sebagai orang yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengiripan ganja itu. Tangaraju telah menyatakan bahwa dirinya bukanlah orang yang berkomunikasi dengan orang lain terkait kasus ini. NC Death Penalty Asia Network mengutuk hukuman atas Tangaraju. Pemberlakuan hukuman mati secara terus-menerus oleh pemerintah Singapura adalah tindakan yang amat mengabaikan norma-norma HAM internasional dan melecehkan legitimasi sistem peradilan pidana Singapura, demikian pernyataan mereka. Pemerintahan Biden sedang menyusun strategi untuk mengantisipasi kemungkinan kedatangan puluhan ribu migran di perbatasan AS Meksiko setelah berakhirnya pembatasan COVID-19 pada bulan depan. Pemerintahan Biden diperkirakan akan mengumumkan sebuah paket aturan baru yang meliputi percepatan pemrosesan sejumlah kecil penduduk Amerika Latin yang kini diterima melalui program pemukiman pengungsi oleh AS. Demikian dikatakan oleh tiga orang yang akrab dengan permasalahan ini kepada Reuters. Pada saat yang sama, pihak AS tengah memperluas kapasitas tempat penampungan migran di perbatasan sambil melakukan pengujian pemeriksaan suaka yang lebih cepat. Satu opsi yang belum dilaporkan dan sedang dalam pembahasan adalah pemrosesan migran di Fort Bliss, pangkalan militer dekat El Paso, Texas, kata dua pejabat Amerika Serikat yang mengetahui masalah itu kepada Reuters. Yevgeny Prigozhin, kepala kelompok paramiliter yang didukung pemerintah Rusia, telah menawarkan persenjataan kepada salah satu pihak yang berperang di Sudan. Demikian berita dunia VOA Washington.
VOA This Morning. Para pekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Chernobyl di Ukraina pada hari Rabu memperingati 37 tahun ledakan dan kebakaran yang menyebabkan bencana radioaktif pada tahun 1986. Berikut laporan selengkapnya.
Puluhan orang tewas dalam kecelakaan ini dan kematian secara perlahan akibat radiasi ditaksir mencapai ribuan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membandingkan bencana pada 26 April 1986 itu dengan pendudukan singkat PLTN itu tahun lalu dan pelanggaran zona eksklusif pencemaran radiasi oleh Moskow menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Karyawan PLTN ini sempat terperangkap oleh tentara Rusia selama 35 hari di sini. Dalam acara peringatan itu, Menteri Perlindungan Lingkungan dan Sumber Alam Ukraina, Ruslan Strilets, menganugerahkan medali kepada para karyawan itu.
Sangat penting untuk mengenang orang-orang yang berada di bawah pendudukan rasisme di teritori ini selama 35 hari. Pada saat zona eksklusif dilintasi, ketika bendera Ukraina dikibarkan kembali di atas PLTN Chernobyl, itu merupakan hari pertanda Ukraina akan memenangkan perang ini, bahwa bangsa Ukraina semangatnya tidak bisa dipatahkan.
Kini PLTN Chernobyl sudah beroperasi kembali dan tingkat radiasi sudah normal, kata Strilets. Pada hari-hari pertama perang Ukraina, militer Rusia menduduki PLTN Chernobyl itu dan mengurung sekitar 150 pegawai. Shift atau jam tugas Mykola Probedin tidak berakhir pada 24 Februari 2022 dan dia terpaksa menghabiskan 25 hari di PLTN ini. Probedin yang sudah bekerja di PLTN itu selama 35 tahun ingat bahwa hari itu diliputi dengan kecemasan. Katanya ketika menuju tempat kerja, saya melihat tank parkir di sini dan moncongnya ditodongkan ke PLTN. Zelensky pada Rabu memanfaatkan peringatan ke-37 dari bencana nuklir terburuk di dunia ini untuk mengulangi peringatannya tentang ancaman malapetaka atom baru di Ukraina di tengah-tengah berkecamuknya perang dengan Rusia. Zelensky memperingatkan langkah Moskow di masa depan bisa mengancam keselamatan nuklir di dunia.
Sela-sela gencatan senjata yang goyah di Sudan, anggota rezim sebelumnya termasuk Presiden Omar al-Bashir yang digulingkan meninggalkan penjara tempat mereka ditahan. Itu menimbulkan pertanyaan tentang keberadaan mereka. Militer Sudan menuduh pasukan dukungan cepat atau RSF menyerang penjara. Sementara RSF menuduh militer membebaskan mantan pemimpin itu.
Ahmed Harun, seorang pejabat keamanan, mantan Presiden Omar al-Bashir, hari Selasa mengumumkan ia dan mantan pemimpin lainnya dibebaskan dari penjara Kober di Khartoum. Harun mengatakan kepada media pemerintah Sudan TV, para narapidana dikeluarkan dari penjara hari Minggu karena pihak penjara tidak dapat merawat mereka akibat pertempuran setelah bentrokan di dekat penjara. TV Al-Hadath Arab Saudi menyiarkan ulang komentarnya. Harun mengatakan semua narapidana kekurangan sarana dasar, termasuk air, listrik, dan perawatan kesehatan. Ia menambahkan, sebagian napi terluka akibat baku tembak yang berlangsung. Pengumuman itu menimbulkan keprihatinan tentang keberadaan mantan pejabat lainnya, termasuk Bashir, yang juga ditahan di penjara itu. Sumber militer yang tidak disebut namanya mengatakan bahwa Bashir, Harun, dan mantan menteri Abdul Rahim Muhammad Hussein dipindahkan ke rumah sakit militer. Bashir, Harun, dan Hussein dicari oleh Pengadilan Kriminal Internasional atas kejahatan di wilayah Darfur, Sudan. Harian Sudan Tribune melaporkan Bashir dan Hussein berada di rumah sakit militer di Omdurman, kota di sebelah Khartoum. Sumber di rumah sakit militer Alia mengatakan Bashir dan Hassan ditahan di sana selama lebih dari 3 bulan. Dalam komentarnya kepada Sudan TV, Harun memberi petunjuk bahwa mereka yang dibebaskan dari penjara hari Minggu tidak berada di bawah pengawasan siapapun. Ia mengatakan mereka memutuskan menjaga diri mereka sendiri. Militer Sudan membantah terlibat dalam pembebasan mereka dari penjara dan menuduh RSF menyamar sebagai militer untuk membebaskan narapidana dan menjarah fasilitas itu. Militer dan RSF menggulingkan Bashir tahun 2019 setelah pemberontakan rakyat yang menentang pemerintahnya selama 30 tahun. Pertikaian itu menyebabkan misi-misi asing mengungsikan para diplomat dan warga negara. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Indonesia bersama puluhan negara lainnya masih terus mengevakuasi warga negara masing-masing dari Sudan seiring memburuknya situasi di negara Afrika Timur itu. Lebih dari 300 WNI dievakuasi hari Rabu kemarin. Fatih Wardah melaporkan.
Setelah melakukan evakuasi tahap pertama atas 569 warga negara Indonesia dari Khartoum dan daerah-daerah sekitarnya, kini pemerintah Indonesia melakukan evakuasi tahap kedua. Dalam jumpa pers hari Rabu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, dalam tahap kedua ini 328 WNI berhasil dievakuasi ke Pelabuhan Sudan lewat jalur darat.
Di dalam evakuasi tahap kedua ini, terdapat 328 WNI. Yang terdiri dari perempuan 29 orang, anak-anak 5 orang, dan laki-laki 294 orang. Sebagian besar mereka adalah mahasiswa, terdapat pula PMI dengan keluarganya, dan seorang tenaga profesional airlines.
Dalam evakuasi tahap kedua ini, ikut serta pula 7 warga negara asing, yaitu 6 warga Australia dan 1 asal Sudan. Berbeda dengan evakuasi tahap pertama yang dipimpin langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk Sudan Sunarko, lanjut Retno, di tahap kedua ini proses evakuasi dipimpin oleh 4 staf KBRI Khartoum. Rombongan 328 orang Indonesia tersebut diangkut menggunakan 7 bus dan menempuh rute yang sama dengan proses evakuasi pertama, yaitu dari Khartoum melewati kota Atbara dan Sawakin sebelum sampai ke Pelabuhan Sudan. 1 dari 7 bus yang digunakan sempat mengalami kecelakaan di kota Atbara.
Kecelakaan tunggal ini terjadi karena kondisi jalan rusak berat dan pengemudi mengalami kelelahan, sehingga membuat bus terperosok keluar jalur. Kecelakaan ini menyebabkan 3 WNI mengalami luka-luka.
Ketiga WNI itu segera dilarikan ke sebuah rumah sakit di kota Pelabuhan Sudan dan hingga laporan ini disampaikan masih menjalani perawatan. Pertempuran antara pasukan militer Sudan pimpinan Jenderal Abdel Fattah Burhan dan kelompok paramiliter Rapid Support Force pimpinan Jenderal Muhammad Hamdan Dagalo pecah pada 15 April lalu. Kedua jenderal ini sebelumnya adalah mantan sekutu yang bersama-sama merebut kekuasaan dalam kudeta militer tahun 2021, tetapi kemudian bersaing sengit memperebutkan tempuk kekuasaan. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Agung Nurwijono menilai Indonesia sebenarnya bisa memainkan peran dalam upaya menghentikan perang di Sudan, walaupun porsinya bergantung pada kemauan politik pemerintah, terlebih karena Indonesia tambahnya juga pernah terlibat dalam misi perdamaian dan kemanusiaan di Afghanistan.
Artinya kemudian partisipasi dalam isu Sudan ini tentu kalau kita melihat ruangnya tetap ada gitu ya. Bahkan ini bisa menjadi modal Indonesia dalam mengambil langkah-langkah berikutnya.
Bagi Sudan, Indonesia bukan negara baru dalam konteks menciptakan perdamaian internasional. Meskipun sesungguhnya peran lebih besar juga dapat dimainkan negara-negara Afrika seperti Mesir dan Ethiopia, Uni Afrika dan PBB. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih bersama VOA This Morning dan kini saatnya kita simak laporan ekonomi bersama Madeyoni.
Bekas toko pakaian Zara di pusat kota Moskow Rabu dibuka dengan merek mug milik konglomerat retail dan real estate Lebanon Daher Group. Lebih dari 60 toko mug diperkirakan akan dibuka di pusat perbelanjaan di seluruh Rusia dalam beberapa hari mendatang. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Rusia sebelumnya mengatakan grup perusahaan toko pakaian Inditex yang memiliki Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, dan rantai retail lainnya akan dibuka dengan nama baru Mug, Dub, Ecru, dan Filet. Inditex menghentikan bisnisnya di Rusia pada Maret 2022, tidak lama setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan operasi militer di Ukraina pada akhir Februari 2022. Menyusul merek perusahaan barat lainnya, retail fashion itu menutup 502 tokonya dan menghentikan penjualan online. Pada bulan Oktober, Inditex menjual bisnisnya di Rusia ke Daher Group yang menandai berakhirnya bisnis perusahaan itu di Rusia. Namun pengecer itu mengatakan akan mempertimbangkan kehadirannya kembali di negara itu melalui kolaborasi waralaba dengan Daher jika keadaan pasar berubah. Sementara itu, otoritas Amerika telah mengizinkan bank JP Morgan Chase untuk melakukan pembayaran ke Bank Pertanian Rusia, Rosselkos Bank, untuk menghapus hambatan ekspor gandum Rusia. Demikian menurut sumber yang mengetahui situasi tersebut kepada kantor berita AFP Rabu. Menurut sumber tersebut, pejabat Departemen Luar Negeri dan Keuangan Amerika berusaha mencantumkan bank itu sebelum panen pertama untuk memfasilitasi pengiriman ke negara-negara yang membutuhkan makanan. Pembayaran dibatasi dan melalui proses yang sangat ketat dengan JP Morgan menentukan rekanan-rekanan yang jelas dalam transaksi itu. JP Morgan mendapat kepastian bahwa pihaknya tidak akan dihukum karena melanggar sanksi terhadap Rusia. JP Morgan menolak berkomentar kepada kantor berita AFP. Moskow berada di bawah sanksi ketat kekuatan Barat sejak awal 2022 ketika Rusia menginvasi Ukraina. Rusia sebelumnya menuntut agar aksesnya ke sistem perbankan internasional SWIFT dipulihkan sebagai syarat untuk memperpanjang apa yang disebut Black Sea Grain Initiative yang akan berakhir 18 Mei. Berdasarkan program yang dirancang untuk mengurangi krisis pangan global itu, PBB setuju untuk membantu menghapus hambatan ekspor biji-bijian dan pupuk Rusia dan mengizinkan biji-bijian Ukraina untuk mencapai pasar dunia. Rusia adalah pengekspor gandum terbesar di dunia, sementara Ukraina adalah pengekspor gandum terbesar kelima di dunia. Demikian info ekonomi, saya Madioni, VOA.
Kebijakan pemerintah yang ingin menutup seluruh PLTU batubara pada tahun 2050 terbilang cukup terlambat. Aktivis lingkungan menilai bahwa seharusnya pemerintah bisa mempercepat penutupan PLTU batubara tersebut dan memaksimalkan penggunaan potensi energi terbarukan yang cukup besar di tanah air.
Presiden Jokowi menegaskan pemerintah akan menutup PLTU batubara pada tahun 2050. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Hannover Messe di Jerman beberapa waktu lalu.
Dibangun 30 ribu hektar kawasan industri hijau dan di tahun 2020, 23% energi berasal dari energi baru terbarukan. Dan di tahun 2050, seluruh pembangkit batubara ditutup.
Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi sebagai bentuk komitmen kuat dari pemerintah Indonesia untuk lebih mengembangkan perekonomian hijau. Selain rencana menutup PLTU batubara, Jokowi mengklaim bahwa pemerintahannya telah melakukan aksi yang nyata dalam menjaga keberlangsungan lingkungan seperti laju deforestasi yang telah turun signifikan dan terendah selama kurang lebih 20 tahun terakhir. Selain itu, katanya, kebakaran hutan juga turun 88% dan rehabilitasi hutan mangrove seluas 600 ribu hektare ditargetkan selesai pada tahun 2024. Peneliti kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Adila Isfandiari, mengatakan rencana penutupan seluruh PLTU Batubara pada tahun 2050 cukup terlambat. Hal tersebut katanya akan menyulitkan Indonesia untuk mencapai target Perjanjian Paris yang ingin memperlambat laju pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius atau paling ideal pada level 1,5 derajat Celcius.
Di tahun 2050 itu sebetulnya kalau untuk PLTU Batubara sendiri agak telat ya kita ngelihatnya, karena kan memang kalau kita lihat dari IPCC kemarin kan mereka juga udah membuat kajian untuk kita mencapai 1,5 derajat itu seharusnya kita itu harus menutup 80% PLTU existing di tahun 2030 lalu phase out sebelum tahun 2040.
Adila menilai komitmen pemerintah untuk benar-benar menutup PLTU Batubara sangat lemah. Pasalnya, meskipun dalam Perpres nomor 112 tahun 2022 disebutkan adanya penghentian pembangunan PLTU Batubara baru, namun ternyata masih banyak pengecualian di dalamnya. Adila menyebutkan PLTU Batubara yang telah masuk dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL 2021-2030 tetap diperbolehkan dibangun. Selain itu, PLTU Batubara yang terhubung dengan kegiatan industri juga masih boleh dibangun. Dengan cukup lemahnya komitmen dari pemerintah Indonesia tersebut, Adila tidak yakin bahwa transisi energi yang lebih ramah lingkungan akan berjalan dengan baik di Indonesia. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Banyak orang kaya di Los Angeles, California hengkang di kuartal pertama tahun 2023, maksud saya. Mereka menjual rumah-rumah mereka yang berharga jutaan dolar demi menghindari peraturan pajak baru yang dianggap mencekik leher mereka. Tim VOA melaporkan.
Los Angeles sudah lama dikenal sebagai kotanya orang-orang kaya di Amerika. Tak mengherankan ketika pemerintah negara bagian California menggelar program-program perumahan dengan harga terjangkau, kota itu yang menjadi sasaran pertama. Terhitung tanggal 1 April lalu, pemerintah kota itu memberlakukan pajak rumah mewah yang disebut mansion tax. Intinya, kalau harga jualnya di atas 5 juta dolar, rumah itu akan dikenai pajak 4%. Dan kalau di atas 10 juta dolar, 5%. Pajak itu hanya berlaku di kota Los Angeles, tapi tidak di kota-kota lain di Los Angeles County, kawasan setingkat kabupaten. Beverly Hills, contohnya, yang berada di Los Angeles County, tidak mengalami lonjakan pajak properti yang signifikan itu. Kebijakan baru pajak itu banyak dikecam oleh para pengusaha bisnis properti. Jason Oppenheim, pendiri dan presiden grup Oppenheim, dan bintang serial realitas Netflix, Selling Sunset, termasuk salah satu di antaranya. Ia mengatakan pajak itu buruk untuk bisnis.
Markets are having a very difficult time. Real estate is having a very difficult time because of inflation.
Pasar properti sudah mengalami masa yang sangat sulit karena inflasi dan karena suku bunga yang tinggi. Pemberlakuan pajak ini berlangsung pada waktu yang paling buruk. Ini benar-benar memukul komunitas kota Los Angeles.
Oppenheim juga mempertanyakan istilah mansion tax atau pajak rumah mewah. Menurutnya di Los Angeles, salah satu pasar real estate termahal di Amerika Serikat, sebuah rumah senilai 5 juta dolar tidak dapat diklasifikasikan sebagai rumah mewah. Walhasil katanya, banyak pemilik rumah di kota itu yang terdampak dan pasar properti di sana terguncang. Menurut Billy Rose, salah satu pendiri dan wakil direktur The Agency, sebuah perusahaan real estate di Beverly Hills, apa yang dilakukan para pemilik rumah di kota Los Angeles cukup mengejutkan. Beberapa di antara mereka, kata bintang serial realitas Netflix, Buying Beverly Hills, menawarkan mobil dan komisi jutaan dolar sebagai insentif untuk menjual properti secepat mungkin.
Definitely have had agents who have made offers of unusual things, whether they're cars or perhaps, you know, $1 million
Ada agen-agen yang menawarkan hal-hal yang tidak biasa seperti mobil mewah atau bonus uang $1 juta. Saya pikir itu akan tergantung pada perhitungan untung ruginya.
Pajak rumah mewah ditetapkan sebagai undang-undang setelah para pemilih di Los Angeles menyetujuinya pada pemilu 8 November 2022 dengan suara 58% setuju dan 42% menentang. Legislasi itu disetujui untuk menyediakan dana bagi krisis tunawisma di kota itu. Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih. Anda mungkin tidak akan mendengar tumbuhan menjerit, kecuali Anda mungkin lagi main ke dunianya Harry Potter tuh, dengan tanaman mandrake-nya ya, yang ketika diangkat akarnya, dia menjerit kayak bayi. Akan tetapi, dalam keadaan stres, ternyata tumbuhan itu juga sungguh-sungguh mengeluarkan suara loh. Sayangnya, tetap saja kita tidak bisa mendengar suara tersebut, kata para peneliti di Israel. Mereka menyimpulkan ini setelah riset selama 6 tahun terhadap tumbuhan, mulai dari tomat, tembakau, anggur, hingga gandum. Berikut laporan selengkapnya.
Para peneliti di Tel Aviv University Israel mengatakan mereka memiliki bukti bahwa tumbuhan mengeluarkan suara bising sewaktu sedang stres, misalnya ketika tumbuhan itu sedang dipangkas atau kekurangan air. Hasil penelitian ini diterbitkan akhir bulan lalu dalam jurnal Cell Press. Para peneliti mengatakan frekuensi suara itu terlalu tinggi bagi telinga kita, sehingga kita tidak dapat mendengarnya. Akan tetapi serangga atau mamalia mungkin bisa mendengarnya. Para peneliti menggunakan mikrofon untuk merekam suara tomat, tembakau, dan tanaman lainnya dalam kondisi sehat dan stres. Peneliti utama penelitian itu, pakar biologi evolusi di Tel Aviv University, Lilek Hadani, mengatakan,
"We recorded the sounds emitted by plants.
Kami merekam suara yang dipancarkan tumbuhan. Kami banyak menggunakan tomat dan tembakau. Kami juga merekam gandum, jagung, anggur, kaktus."
Ia menjelaskan para peneliti menggunakan berbagai metode untuk membuat tumbuhan stres, kebanyakan dengan dua jenis stres, yakni membuat tanaman kering dan memotongnya dengan gunting. Dalam kedua kasus itu, kata Hadani, tumbuhan mengeluarkan suara. Selama dehidrasi, kalau peneliti berhenti menyiram, tumbuhan mulai mengeluarkan suara yang mencapai puncaknya pada hari kedua. Rekaman dilakukan di sebuah kamar akustik yang kedap suara dan di dalam rumah kaca. Setelah merekam, para peneliti membuat algoritma komputer untuk membedakan antara tanaman yang tidak stres, yang kehausan, dan yang dipangkas. Salah seorang peneliti, Yehuda Anixter dari Fakultas Ilmu Tumbuhan di universitas yang sama, menjelaskan tentang jalannya percobaan. Ia mengatakan,
"We're recording sounds emitted by tomato plants, but these sounds are ultrasonic sounds."
Kami merekam suara yang dipancarkan tanaman tomat. Ini adalah suara ultrasonik, jadi manusia tidak dapat mendengarnya. Untuk memperlihatkan seperti apa suara itu, kami merekam banyak suara, mengumpulkannya dalam kerangka waktu yang singkat, dan kami mengubah frekuensinya sehingga telinga manusia dapat mendengarnya.
Menurut Hadani, getaran ultrasonik dari tumbuhan pernah direkam sebelumnya, tetapi tidak demikian pada suara yang ditransmisikan melalui udara. Para ilmuwan percaya riset lebih jauh dapat mengungkapkan lebih banyak mengenai cara tumbuhan berinteraksi dengan lingkungannya. Hadani mengatakan, hanya karena kita tidak dapat mendengarnya, bukan berarti makhluk hidup lainnya juga demikian. Serangga seperti ngengat, juga mamalia seperti tikus dan kelelawar mampu mendengarnya. Belum jelas mengapa tumbuhan mengeluarkan suara, lanjut Hadani. Ia menambahkan bahwa ada dua opsi untuk itu. Pertama, sebagai cara berkomunikasi. Dan opsi kedua adalah sebagai produk sela dari proses fisiologi. Ini berarti ada suara-suara beredar di udara yang mengandung informasi, sehingga dapat ditanggapi oleh organisme yang mungkin menganggap suara itu relevan, kata Hadani lebih jauh. Yang juga belum jelas adalah, apakah tumbuhan ingin menarik hewan penyerbuk atau mengalihkan perhatian predator? Dan inilah yang sedang diteliti, jelas Hadani. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Masih di VOA This Morning bersama Syarifan Dwi Astono, produser Bani Rahayu, dan teknisi Jimmy Cook. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com.